Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
I've always thought it was an interesting city. I mean, it could be kind of boring. Unless you know what you're doing, it could be kind of boring, you know, to be honest with you, but...
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Saga Sacramento er gilt. Sacramento, höfuðborg Kaliforníu fylkis, telur nú rétt undir 500.000 íbúa en var aðeins fámennt þorp þegar óvæntur atburður átti sér stað um miðja 19. öld. Þegar gull fannst í Sierra Nevada fjöllum í Kaliforníu árið 1848 streymdu tugþúsundir karlmanna áleiðis vestur í vonum auðæfi. Leiðin var löng og sjaldan bein því ekki hafði verið lokið lagningu járnbrautarteina til vesturstrandarnar. Sögur af gulli fylltu menn krafti sem reið þó upp með rótum, sem er að vísu rótlausar en aðrir, þó allir áttu það sameiginlegt að yfirgefa heimili sín, fjölskyldur, vini, borg eða bíli. Hins vegar tók við þolinmæðis verk, bið, borði í skipum frá New York, Boston og víðar, sem gat tekið meir en 6 mánuði, áður en komið var til San Francisco og vesturströndinni. Samtímis voru aðrir að koma sér fyrir, setja upp tjöld, eigna sér svæði til námavinnslu í leita gulli. Frá San Francisco lá leiðin inn í land í átt að Sierra Nevada fjöllunum með viðkomu í Sacramento sem þá var enn ekki orðin að borg en fékk fljótlega nafn sitt frá stærstu áfylkisins sem rennur í gegnum borgina á leiðsinni frá Klamath fjöllum í norðri á leiðis til San Francisco flóa. En upp af borgamyndunar Sacramento má reykja til John Augustus Sutter, þýskur innflytandi sem flúið hafði skuldir og lagt leiðsina vestur haf árið 1834. Frá New York hélt hann vestur eftir svokallari Oregon Trail, efnahagslegu þjóðleið sem leiddi stóran hóp vestur í leita auknu landrými og fjárhagslegum tækifærum. Eftir viðdvöl í Vancouver hélt hann á fund fylkisstjórans í Monterey árið 1839 en Kalifornía var í þá tíð enn í eigu Mexíkó. Sutter fékk leyfi til að reisa landnámsbyggð innar í landi og úr varð hið fræga virki sem bar nafn hans. Virkið var byggt af verkamönnum sem Sutter hafði haft með sér frá Hawaii en tilgangur þess var í senna þjónusta og taka móti auknum fjölda landnema frá Bandaríkjunum en sömuleiðis að gæta hagsmuna Mexíkó og vernda fyrir ágangi bandarískra hagsmuna. Umsvif Sutter náði yfir 50.000 ekrur og veitti honum gríðalegan auð sem þó var fallvaltur frammi fyrir tækifæri mannara. Upphaf endalokana hófst 2. janúar árið 1848 þegar smiður í þjónustu Sutter fann gullmóla í miðri smíð á sögunarversmiðu. Sutter reyndi að halda fundi gullsins lindum, en fáeinum mánuðum síðar hófst innrás gullgrafara. Árið 1852 hafði Sutter mist alla starfsmenn sína til gullæðisins, lönd hans og akrar hafði verið skemmtir eða teknir eignanámi og auða við hans horfin. Sutter lést árið 1880 eftir 30 ára vonlausa baráttu í vonum bætur fyrir tjón sitt. 168 árum síðar er fátt sem minnir á asa og óriðu gullæðisins þegar í stíg frá borði greyhandrútunar. Frá útjæri borgarinnar í vestri og gundveskur Uber-bílstjóri mér inn í borgina en slíkir leigubílar í einkaeigu með fyrirtækis í millilið hafa gjörbreytt samgönguminstri í flestum borgum Bandaríkjanna þó hávær gagnrýni varandi kjör bílstjóra hafi komið fram. Meir en milljón einstaklingar í 300 borgum víða heim eru ökumenn Uber en bakgrunnur þeirra er ólíkur hefðbundana leigubílstjóra. Meiri hluti leigubílstjóra í stórborgum Bandaríkjanna hafa síðustu 40 ár verið innflytendur og nýlegustu tölur sýna að 84% leigubílstjóra New York borgar tilheyra þeim hóp þar að flestir frá Suður Asíu. Uber bílstjórar eru aftur á móti mun fjölbreyttari hópur, karla kvenna, innflytenda, heimafólks, háskólanema og eftirluna þega sem nenn ekki að sitja heima með makanum eða svo sagði mér eitt slíkur bílstjóri. En gullgrafara Sacramento við lok 19. aldar höfði ekki þann munað að láta sig leiðast með maka sínum en það var borgin nær kvenmannslaus. Kvenmannsleysið hafði plagað nýja landnema og innflytjendur frá Spáni, Mexíkó og síðar Bandaríkjunum allt frá komu þeirra miðja 18. öld. Meðan á valdatíð Spánverja stóði í Kaliforníu biðlaði þáverandi landstjóri til yfirvalda að senda konur vegna gríðalegs ójafnvægis sem enn ríkti árið 1840 þegar fyrsta engilsaxneska konan kom til Kaliforníu og þá til Sacramento. Borgin var sögð eyðimörk þegar koma kvenfólki meðan á gullæðinu stóð sem útskýri gríðarlegar vinsældir annarra skemmtunar líkt og fjárhættuspil. Að sjá kvenmann árið 1849 var líkt við himneskri sín engils af himnum ofan vennmættar en gullnakar í vösum skítur að gullgrafara sem kallaði voru 49ers samanber árið sem flestir komu til Kaliforníu. 167 árum síðar mæti ég fjórum englum á háum hælum og í stuttum pilsum á götuhorni í Sacramento.
Excuse me, sir. Sorry.
No problem.
Þær ganga í fasið á mér, biðast afsökunnar og halda áfram að leið sinni til skemmtunar í borg sem hefur náð jafnvægi í kynjaskiptingu. Kvenmannsleysi á fallegu vorkvöldi í Sacramento felur líklega ekki í sér sama trega og fyrir 167 árum þegar 41.000 karlmenn stiga á land í San Francisco með stefnun á fjöllin og þar með Sacramento. Auglýsingar og blaðagreinar þess tíma töluðum konur eins og fágæta munaðarvöru og fréttir tilvonandi komu, fleiri en fimm kvenna til vesturstrandarnar, voru á pari við komu frelsarans. Árið 1850 var 9% íbúa Kaliforníu fylkis kvenkins og voru vandamálin jafn alvarleg og þau voru hversdagsleg. Á göngu eftir vægasagt kassalaga og rökrænu gatnakerfi miðborgarnar, þar sem hnitakerfi tölu og bókstafa, markar staðsetningu, gekk fram á brasilíska karnivalskemmtun og sá skrúðbúna og fáklæta gesti, einna helst konur, dansa fyrir innan glugga á skólabyggingu. Fyrsta stórball sem halda átti í Sacramento árið 1849 var í uppnámi vegna kvenmannsleysis og voru ungir menn sendir víða fylkið til þess að smala saman konum og stúlkum. Afraksturum voru 18 stykki svo í fylki orðræði þess tíma og lífguðu þær upp á tilveru 200 viðstaddra karlmanna sem hverum sig borgaði $32 fyrir aðgöngumiða, morðfjald á mælikvarða þess tíma. Sjaldan þó rætt ástæður fjarveru þess hóps sem var og hafði lengi verið í jöfnu kynjahlutfalli, það meðlimir ættbálka Kaliforníu. Alltaf 300.000 einstaklingar sem töluði yfir 80 tungumál, veittu og lifðu fremur friðsælu lífi, þar til Spánverjar hófu byggingu trúarstöðva, 21 talsins, frá suður til norður hluta Kaliforníu og neftu íbúa í þrældóm landbúnaðastarfa, skýrðu til kristinnar trúar og útrýmdu. Orðið sterkt og sökin margra í ljósi þess að Spánverjar, Mexikanar og Bandaríkjamenn barði ábyrgð á morðum og innfættum íbúum og birtust frásagnir í dagblöðum 19. aldar líkt og rjúpnaveiðar var að ræða. Segja má að sú saga Kaliforníu stangist af við sögu fjölbreytni sem birtist á frumstæðum götum Sacramento þar sem ólík þjóðerni, húðlitir og trúabrögð deildu sama markmiði að finna gull með tilheyrandi kostnaði. Fjöldi gullgrafara yfirgáfu gullnámur fjallana og borgir Kaliforníu, slippir og snauðir, oft rúnir inn að skinni eftir dýr kaupa á nauðsynjavöru, tap í fjárhættuspilum og drykkju. Auðavi gátu áinnist og dagstund og var frambóð eftirspurn í slíku ástandi til þess að skapa sturlað verðlag. Kaupmenn streymdu að til að þjónusta menn sem gátu skyndilátt milljónir en skort mat, þó aðra skorti bæði mat og auðavi. Matarverð þrefaldaðist á fáinu mánuðum sem og verð á húsnæði. Sacramento hefur litið út eins og ein stór fataverslun þar sem gömul föt voru skilin eftir eða hengt upp, rifin og snjáð, á staura og veggi húsa. Andrúnsloftið hefur verið einkennlegt innan 2000 karlmanna og leið til eða frá námum, ríkir eða fátækir, göturnar ýmist þaktar svifgjörnu fínu rauðu ríki eða forasvað sem vaða þurfti í ökla, meðan kaupmenn, margir hverjir á leiði gjaldþrótt, hrópuðu svo kvöldu tilboð og nýjar vörur yfir fjölmenni götunar. Í vestur hluta borgarinnar handan við I5 hraðbrautina má finna leifar þeirra götumyndar sem nær tíma gullæðis. Við bakka Sacramento árunar, þar sem K og L skera fyrsta stræti borgarinnar, þyrping af gamaldags 2-3 hæða timbur og múrsteinsbyggingum sem eitt helsta aðdráttarafl ferðamanna í borginni. Á þessum stað var vestasti angi járnbrautateina sem náði frá Nebraska í austri og mörkuðu upphaf nýrar fólksfjölgunar í Kaliforníu upp úr 1869. Fórnir viðarplankar járnbrautapallsins eru kraftmikil áminning áhrifamátt samgöngum mannvirkja en árið 1869 var lokið við lagningu járnbrautateina sem náði frá Sacramento í vestri til Nebraska í austri og gjörbylti efnahag og íbúafjölda vestursins sérilagi í Kaliforníu. Klíður fjölmennis á Joe's Crab veitingastaðnum þar sem plastkrókodílar hanga á loftum en lifandi krabbar sjóða í pottum má kalla endurum þeirra tíma þegar tugir skipa lá við bryggju og affermdu vörur og gullgrafara. Sögulegi bærin á bökkum Sacramento árunar líkist bræðingi af kúrikabæ vestursins þar sem ölkráin miðpunkturinn nema hvað hér keppa ferðamannaverslanir, veitingastaðir og kaffihús sem athygli gesta sem ganga hellu steinlaðar göturnar. Minjagripaverslun selur gúmmí andlits, skrímslagrímur, írska bjórhatta en sömuleiðis fullorðins klæðina sem minnir á hlutverkjaleiki kynlífsvöruverslunar byggðan á fyrirmyndu vændiskvenna 19. aldar, indjánakvenna, kúrika, lögreglukonum og öðrum staðalmyndum sem æsa hugmyndaflugið. Kvenmannsleysi gullæðisins var sagt leiða til aðhaldsleysis og syndugs lífvernis svo mér fannst frábært að heyra ákafan predikara fyrir utan fyrrnefnda verslun sem taldi boðskap Jesú Krists enniga erindi við fólk þar á meðal mann sem stóð til hliðar og reykti kannabissígarettu einnig þekkt sem illgresi Satans en nú löglegt í Kaliforníu. Timburpallar ganga út frá byggingum sem allar eru traustlega byggðar og svíkja því viss einkenni fyrir hluta 19. aldar þegar byggingar Sacramento voru sagðar þunnar skeljar þar sem fáeinir naglar virtust halda húsliðum saman. Vaxandi auður einstaklinga og borgarinnar allrar fól í sér uppbyggingu til frambúðar þar á meðal stönduðar byggingar sem ennþann dag í dag skína ljósi á sögulega arfleifð. Stórt veggskilti í neðanera göngum útlistaði helstu brautryðendur og athafna fólk borgarinnar þar að meðal aðgerða sinna sem börðist fyrir réttundum minnihlutahópa en þungamiðjan í sögulegu og efnahagslegu ljósi eru risa líkt og John Sutter, stofnandi Sacramento og Leland Stanford, óumdeilt óskabarn borgarinnar, fyrsti ríkistjóri Kaliforníu, járnbrauta barón og einn frægasti auðkýfingur vesturstrandarinnar. Stanford að nafnið nú helst tengt samnendum háskóla, staðsettur sunnan við San Francisco og þekktur fyrir mikla velgengni fyrir nemanda En rannsóknin af Charles Easley og William F. Miller við Stanford Háskólan leiddi í ljós að fyrirtæki sem stofnu hafa verið að nemendum skólans myndu samanlagt vera á við 10. stærsta hagkerfi heims. Í Sacramento arfleið Stanford einna helst bundið við samnefnt hús eða fremur glæsivillu sem hýsti hann og fjölskylda hans meðan á ríkisstjórnar tíð stóð. Þrátt fyrir mikinn auð sem á reykja til tíma hans í gullgreftri og síðar sem járnbrauta barón hafði hann lengi vel áhyggjur á fjárhagslegu öryggi fjölskyldunar, samanber bréf til konu hans, en lífskeið Stanford einkenndist af allt öðru en skorti og stendur arfleið hans í Sacramento traustum fótum. Meðan á heimsókninni stóð hitti ég einstakling sem gæti ekki verið fjarri áherslum Stanford þegar kemur að fjárhagslegu öryggi. Fyrir utan litla almenningsundlu í miðjum Southside Park garðinum sat ég og spjallaði við eldri mann sem reykti tóbakspípu. Ungur maður kom gangandi og spurði hvenær skýlið opnaði, en sundlaugin gistiskýli heimilislausra yfir vetramánuðina. Erik settist hjá okkur og fór að segja frá eigin uppgreftri þegar hann gróf upp einkennlegt járnrör, gamlan silfurpening og fleira smávægilegt í garðinu sínum sem hann setti í samhengi við sérstæða sögu borgarinnar, allt aftur til stofnandans John Sutter.
I found a wooden coin, an old wooden coin. I found a old metal, like an old metal monopoly piece. Like, I've lived here my whole life, man, you know, and like, I've always thought it was an interesting city. I mean, it could be kind of boring, unless you know what you're doing, it could be kind of boring, you know, to be honest with you, but I've done some research at the library, you know, I'm not a scholar on it or anything, you know, but I think the history is pretty interesting.
Hann segir söguborgarinnar áhugaverða og hafi sjálfur lesið sig hvað þar að lútandi, en á yfirborinu getur Sacramento hins vegar virst fremur leiðinlega borg.
Yeah, that was back in 1997. I graduated from Florin High School and athlete of the year at Florin High School, 97. And then back then tuition was $1000.
Hann ólst upp í borginni, útskrifaðist úr framhaldsskóla árið 1997, þá 17 ára gamall, hlaut námstyrk til háskólanáms vegna íþróttaafreka og átti velgengni að fagna sér langhlaupari í mörg ár. Hann flosnaði upp úr námi en kláraði síðar þær fáu einingar sem vantaði upp á BS-gráðu í afbrotafræði. Meðan á námiðan stóð stundaði hann hlaup og hljóp flesta tegundir að undanskildu marathóni.
I did 4 years of track, 3 years of indoor track, and about 3.5 years of cross country. I've never done a marathon. I mean, I can. It's just marathons are a different animal. You know, you got to train differently for them. Otherwise, you'll hurt your body. You know,
because it's. Álagi af slíkum vegalendum sé gríðarlegt og krefist sérstakra þjálfunar til að koma í veg fyrir meiðist. Síðar á lífsleiðinni fór hann út af sporinu, lenti í fangelsi, misti húsið sitt og hefur undanfarið hálfa árið búið við kröpp kjör.
I got out of jail on October 11th of last year. Right, and my first night out, you know, I had nowhere to go, so I found a big cardboard box and I ended up sleeping in that. It was a big thick cardboard box, looked like a TV, big screen TV came in. I ended up sleeping in that one night. I go out recycling, I come back and it's gone. So I'm like, damn dude, you know, what am I gonna do, because there's another night coming, you know.
Fyrstu nóttina gisti hann í stórum pappakassa, en varð að verða sér út nýjan dvalastað, strax á öðrum degi, og dröslaði þá gamall dýnu og yfirbreyslu, niður á ánni, útbjóð sér nokkurs konar virki.
I was cool for a while, and then one rainy day, when the river floods, people, there's a lot of homeless out there, and they start congregating and moving around, dude, and some dude came, it was a rainy, windy day, and he needed help with his tent, so I was like, well, just come down where I am, you know,
Áin dregur að sér nokkurt fjölda heimilislausra, líkt og einstakling sem hann bauðst að hjálpa. Upp úr sauð fá hann mánuðu síðar þegar hinn aðlinn réðist á hann eftir að hafa ásakað hann ranglega þjófnað, en Erik varði sig, sem endaði í hefndaraðgerð, þegar vinir mannsins réðist á virkið, gengu í skrokk á honum og eyðilögði eigur hans. Hann sagðist reiður vegna líka mannsins sem hann hafði eingöngu hjálpað, En við rættum ástandið og hvort hann stefna á að eignast heimili og eltast við hinn hefðbundari verðmæti lífsins, en hann segir lífsgildi sín skýr þegar kemur að vera allum hlutum.
And I'm not saying I'm better than anybody else. I don't steal from anybody. You know, I look like a thug. You know, I probably look like I'm a criminal, which I don't blame you. You know I do, but I don't steal. You know, I just don't do it. I'll be honest, man. You know, I can survive with or without an income. You know, everything I need, I can get without money. You know, But I understand the way the economy works and the way the country works is, you know, in order for businesses and people to survive, you have to pump money into businesses, you know. So I try my best to do that, but the only income I get is from recycling.
Þrátt fyrir að líta út úr þögg eða hrotti, klættur í hettupissu, fremur myrkur augun, stelur hann aldrei og mun aldrei gera. Hann segist geta lifað af án þess að fá tekjur, þó hann safni dósum fyrir skilagjaldi og geta orðið sér út helstu nauðsynjar og lifað af án penings. Hins vegar skilji hann nauðsyn þess að fólk eyði pening til að hagkerfið virki og reynir hann eftir fremsta megni að styðja við þessa virkni kerfisins með takmörkuðu framlagi. Hann lítur á hlutskipti sitt sem val og telur sér lifa auðveldara lífi en margir hvað sem peningum líður.
That's the real battle. To me, those are the heroes right there. The people that you know are struggling, working every day. I mean, just because you have a job doesn't mean you have a lot of money, you know.
Vinnandi fólk, hvort þeir millistétt eða láglaunafólk, segir hann hetjur hversdagsins, púlandi fyrir tekjum sem varla duga fyrir nauðsynjum líkt og leigu. Sömuleiðis segir hann þá sem eiga mikinn pening, glíma við erfiðara hlutskipti vegna ályktana og væntinga fólks í kringu það.
Straight up, bro. Having more money is harder than having no money. You know, because when you have a lot of money, people look at you like, oh, you're rich, you got a lot of money, you know. Well, most people that are rich earn their money unless you got some sort of an inheritance, which in that case, you know, so be it, you know. More power to those people too, you know. I mean, I wish I could get that kind of stuff, you know. I'd be like, heck yeah, bro, you know.
Þannig birtist mér lífsýn og tilvera sem í senn voru fjarri en þó nærri rótum borgarnar, þegar gullgrafarar sváfu á götunni, í tjöldum, á leysinni til eða frá gullnámum, með allt aðra drauma en Erik. Handan við götuna er í 80 hraðbreytin, upphækkuð á sverum steinsteypusúlum, en slíkt er algengt þegar miklar samgönguæðar þurfa að fara gegnum borgir. Í 80 hraðbrautin er ein af megin samgönguæðum Bandaríkjanna sem tengja austur og vesturströndina og spannar 4667 kílómetra. Undir hraðbrautinni á malbikuðu bílastæði dregur vikulegur bændamarkaður á sunnudögum til sín borgarbúa en markaðurinn er sá stærsti sinna tegundar í Kaliforníu. Afurðið koma frá nærliggjandi svæðum þó sumir komi allaleið sunnan frá Los Angeles um 5 klukkustundar akstur. Fjölbreytnin sker sig ætt við eðli landbúnaðar fylkisins sem samanstendur af yfir 300 tegundum þar á meðal framleiðsla af meira en 80% möndlum á heimsmarkaði. Meðal fastagesta var Nathan með blómvönd í hönd handa eiginkonu sinni en ég spurði hvort vikulega gjöf væri að ræða.
No, not every weekend. A lot of times, most weekends, but not every weekend. I like to surprise her. So she doesn't always know she's going to get flowers, but she gets them a lot.
Oft, mjög oft, en ekki alltaf, svo hann geti nú enn komið henni óvart. Eldri kona og ungur maður gengu um markaði með páköka og öxlum sem lært höfðinnar ýmsu kúnstir, líktu að þykjast deyja við ímynda byssuskot og taka í höndin á fólki, en slíkar smásýningar voru ekki haldnar til að fá pening, heldur virtust eigendurnir einfallega njóta þess að gleðja gesti með uppátækjum fuglana.
Yeah, you're right on my finger! You're right on my finger, yeah! All right, play that, bang, 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 yeah, bang, bang, yeah.
All right,
give me five, come on, give me five, give me five, yeah.
Ungi maðurinn JJ lýsti sterkum innilegum og nýlegum tengslum við fuglinn af sunkanjardætt.
It was, for me, it was like love at first sight, probably about six months ago, so half a year ago. And like before that, I didn't want birds at all. Yeah, I'm telling you, man, if you've never had a bird, get one, because, man, they'll change your life. They'll change your life.
Hann hafði engan áhuga fuglum, þar til hann tók að sér að hjúkra slasaðri dúfu, en þegar dúfan lést, stakk vinkona hans upp á að skoða páfagögg. Ást við fyrstu sín og segir hann fuglinn hafa breytt lífi sínu.
I mean, I've always found myself really trying to be on the animals, like on their level, be like with cats on their level, dogs on a dog level, bird with on a bird level.
Hann hefur ávallt verið heillaður af dýrum og vilja tengjast þeim á þeirra forsendum, en nú fer hann allra sinna ferða með fuglinu öxlinni, sem vekur nær ávallt athygli, sjaldnar vandræði. Í einum af básum markaðarins var Ginelle Trieste að selja plöntur, sem tilheyra náttúrulegu lífkerfi svæðisins, en sjálf býr hún við eina síðustu óstíflu áfylkisins, sem reyndist krefjandi við upphaf ársins 2017.
We had 7 floods in 8 weeks. It was insane. That's because I live along an unregulated river.
Hún sagði svæðið allt hafa flætt árlega fyrir komu landnema sem hófu strax að taka völdin yfir flæðið vatns á svæðinu en líkt og undanfarnar vikur hafa komið tímabil óeðlilegra rigninga sem hafa rofið stíflur eða hreinlega hækkað vatnsborð í ám með tilheyrandi flóðum. Þannig segir hún 7 flóð hafa gengið yfir 8 vikum í stað einstaks flóðs á nokkur ára fresti. Sacramento er staðsett á svæði sem einkennist af vatni og áhrifum þess. Snjóbráð fjallana í kring streymir niður á láglendið og þó svæðið í kringu borgina fá 457 mm af úrkomu ári, geta fjöllin fengið alltaf 2540 mm af úrkomu í formi snjós. Tilhennandi vatnsrennsli þegar hlýna tekur verður gríðalegt og fara 17,000 rúmmetrar og sekundu fram í borginni þegar mest lætur í Sacramento ánni og guldu borgarbúar áður fyrir oft dýru verði fyrir að byggja of nálægt ánni, líkt og frásagnir af húsum sem flutu í burtu vera vott um. Borgarbúar hófu að verja sig fyrir hættum árinar með byggingu stíflu ára 1850 og fylgdu fleiri í kjölfarið, en miklar rigningar ára 1852 urðu nýrri stíflu ofviða og flætti öll borgin þegar stíflan brast. Bygging stíflu mannvirkja varð forgangsmál og kostningamál sem öfluðu atkvæða. Gríðaleg flóðar 1861 og 62 urðu til þess að brugðist var við með umfangsmestu framkvæmdu borgarinnar fyrr og síðar. Nær öll borgin var hækkuð, mestum 4 metra og tók framkvæmdin 10 ár. Hæsta svæðið, miðborgin og viðskiptahverfið öðlaðist þar með örugga stöðu þó öldin framöndan fól í sér fjölda flóða og mikla skemmdir fyrir íbúa borgarinnar. Meiri átta stíflu framkvæmdir og bygging vatnsveitukerfis áttu sér stað fram eftir 20. öldinni en segja má að öryggi Sacramento hafi verið fulltryggt með byggingu Oroville-stíflunar árið 1967, en í februarmánuði 2017 mátti litlu muna að stíflan gæfi sig og skapaðist gríðarlega hætta þegar veikleikar komu í ljós meðan að mest lét. Stíflan sjálf stóðust áhlaupið og um miðan februar voru fá ummerki nýja afstæðna hættu. Upplifun mín á miðborg Sacramento einkenndist af óvenjulegri þögn. Að undanskildum svæðum veitinga og skemmtistaða sem voru vel sótt helgi voru íbúðargötur að mestu mannlausar og snyrtilegar. Grasflatir nýslegnar, húsin gullfalleg svo myndi á fasteignabækling enda verðin miðsvæðis í efri kantinum. En Sacramento er líkt og Róm til forna, valdasæti. Sem höfuborg Kaliforníu fylkis eru helstu opinberu stofnanir á samt þingi, starfandi í Sacramento og skapar fyrrnefnt fámennu helgar í fjarveru 200.000 opinbera starfsmanna sem búa í útkverfum eða nærliggjandi svæðum borgarinnar. Slíkur fjöldi einstakur og skipar borgin í efsta sæti og landsvísu með hátt í 30% vinnuafls borgarinnar í þjónustu hins opinbera. Útlit stóra skrifstofubygginga ber einkenni hins opinbera, nægilega stórar en ekki ofstórar, en hafa yfir sér ákveðin massa, líkt og vald hins opinbera hafa verið undirstaða þeirra. Sú stærsta og valdamesta eru við að sjálf fylkisbyggingin, þinghúsið, en forsaða þess er hluti af átökum ýmissa borga réttmæta staðsendingu þinghús fylkisins. Kalifornía var 31. fylki Bandaríkjanna árið 1850 í kjölfar gullæðisins sem hófst árið 1848 en afleiðingar slíkra auðava voru nokkurs konar flýti meðferð enda vel kunn staðhæfing að í Bandaríkjunum sé allt falt fyrir peninga. Eftir fyrrnefndar friðsamar orustu milli fimm borga sem alla gerðu tilkall til að verða valdasæti fylkisstjórnar átti heppni þátt í sigri Sacramento þar sem stjórnarseta í dómshúsinu var tímabundin meðan að bygging þinghús fór fram í borginni Vallejo. Í forsvari var Vallejo hersöðingi en tafir á framkvæmdum leiddu til þess að Sacramento festist í sessi sem stjórnarsetur Kaliforníu. Byggingu þinghúsins State Capitol var lokið árið 1874 eftir viðburðaríka byggingasögu sem fól í sér tafir vegna flóða, 2,5 milljóna dollara kostnaðar, 2,4 milljónir dollara yfirkostnaðar áætlun og loks niðurbroti arkitektsins Ruben Clark sem lagður var inn á geðdeild árið 1864 sökum stanslausar athygli hans á framgang verksins. Líkt og allar meiriháttar byggingar eru táknræn einkenni fjölmörg. Á toppi kvolfþaks sem aðskilur tvær deildir, það eru öldungaráðið og þingið, táknræn koparkúla, húðuð gulli, vísun í gullaði 19. aldar. Eitt af einkennum borgarinnar eru almenningsgarðar, sér í lagi kringum þinghúsið, líkt og heimsfriðar rósagarðurinn, þar sem 650 rósarunnar og 165 tegundir af misilmandi rósum eru tilengar konum, börnum og fjölskyldum. Sumir runnar eru tilengar frægum einstaklingum líkt og aðgerðarsinnanum César Chávez, en rósirnar tegja ánga sína til nálags minnismerkis fallna hermenn Víetnamstríðsins, sem á landsvísu voru 58.000, þar af 5.822 frá Kaliforníu. Tölur mannfall úr röðum Víetnama, hermana sem og almennra borgara munu líklega seint verða staðfestar og koma sjaldnar fram á slíkum minnismerkjum, en það hefur gagnrýni á stríð bandaríkjamanna lengi verið nokkurs konar tabú og þótt vanvirðing við fórn hermana. Það var ekki fyrir nefnd var skipuð af öldungaráði bandaríkjanna undir þrýstingi að opinberlega var reynt að meta mannfall úr röðum Víetnama. Niðurstöður, nefndarinnar, fræðimanna og annara hafa verið gjör ólíkar. Frá 2000 upp í 3,9 milljón einstaklinga. Mannfallur röðum Víetnama sem og íbúa Kambodíu og Laos verður líklega aldrei staðfest en minning stríðsins heldur áfram að mótast af mannfalli hermana viðhaldinn af minnismerkjum í stórborgum og smábæjum Bandaríkjanna. En þrátt fyrir almenna friðsæld, fegurð, snyrtilegheit og stöðuleika borgarinnar er hún samt sem aður vettfangur átaka. Átök milli republikana og demokrata eru grundvöllur ríkjandi fyrirkomulags í bandarískum stjórnmálum en Kalifornía hefur sveiflast milli flokka þegar kemur að forsetakosningum. Frá 1936 til 1948 kaus fylki demokrata til forseta en frá 1952 til 1988 hlutu frambjóðendur republikana meiri hluti atkvæða að undanskildu kjöri Lyndon B. Johnson árið 1964. Frá 1992 til 2016 hlaut frambjóðandi demokrata meir hluta atkvæða og fór stuðningu við þá vaksandi. Hins vegar hafa frambjóðandur demokrata til forseta kostninga hlotið meir hluta atkvæða í Sacramento sýslu í 17 af síðustu 21 forseta kostningum. Stuðningur íbúa við demokrata þýðir ekki að borgin sé laus við ágreining því hlutverk hennar sem aðsetur yfirvalda, öldungaráðs og þings gerir hana táknrænum vettvangi og þar með vettvang mótmæla. Árið 1967 mótmæltu meðlimir svörtu hlébarana, Black Panthers samtökin, frumvarpi kennt við Mulford sem bannaði sýnilegan vopnaburð sem var forsenda fyrir óformlega lögreglusveit svörtu hlébarana. Mótmælin voru friðsöm en hafa lifað í minningunni í ljósi þess að hópurinn mætti vopnaður í þinghúsið. Frumvarpið var samþykkt af þáverandi ríkisstjóra Ronald Reagan en styrkti stuðning ungra blökkumanna við samtökin. Nokkur þúsund manns mótmæltu til og 8 þann 23. nóvember árið 2008 en tillagan var bann við hjónabandi samkynhneigðra og vann naumlega meirihluta atkvæða íbúakosningu í fylkinu öllu. Tillagan varða lögum sem voru felld úr gildi árið 2013 með dómi alríkisdómara en bent hefur verið á að lögin séu enn til. Það hverfi ekki og því þurfa að berjast fyrir raunverulegum umbótum. Smærri hagsmunahópar sem sjaldan fá mikla athygli nýta sér sömuleiðis þennan vettvang líkt og fámenn mótmæli gegn banni sem í gildi í Sacramento sýslu og bannar heimilislausum að sofa á opinberu stöðum. Hins vegar eru líka valdamiklir hagsmunahópar sem vegna meðlemafjölda eru áhrifa afl í stjórnmálum fylkisins, stéttarfélag kennara þar fremst í flokki. 9. maí árið 2011 voru 65 kennarar handteknir þegar skipanir að yfirgefa þinghúsið við lokun voru hunsaðar en tilefnið var andstaða við fyrirhugaðar sparnaraðgerðir í menntamælum þar sem félagið sagði skóla fylkisins búa við neyðarástand. Kennarar hafa áður haldið mótmæli í samstarfi og eða samstöðu við önnur samtök þar að meðal samtökin Peace for Action eða Frið fyrir aðgerðir sem Cindy Sheehan í forsvari fyrir. Síðan fangaði athygli þjóðarinnar þegar hún setti upp tjaldbúður við búgarð George Bush í Texas árið 2005 og krafðist fundar með forsetanum til að ræða dauða sona síns í Írakstríðinu sem hófst með innrás Bandaríkjanna árið 2003. Síðan þá hefur hún verið viðstödd fjölmörg mótmæli í Sacramento með áherslu á andstöðu við stríðsrekstur. Mótmæli í tengslum við umhverfismál er einnig algeng líkt og 15. mars árið 2014 þegar þúsundir kröfðu ríkisstjóra Jerry Brown að snúa baki við gasvinnslu, kennt við fracking, aðferð sem hefur aukist gríðarlega öll Bandaríkin og hefur verið skaðleg umhverfi og sér í lagi drykkjarvatni. Umhverfismál eiga sér líklega einnig lengstu sögu þegar kemur á mótmælum og pólitískum þrýstingi almennings á yfirvöld í Sacramento. Árið 1876 hélt John Muir fyrirlestur í Sacramento jökla Kaliforníu og hófst á samband hans við borgina en hún varð vettvangur baráta hans fyrir verndun skóa fylkisins sem margir tengja stofnun Yosemite þjóðgars árið 1890. Baráta John Muir, þegar víðfrægur vegna langrar útlegu í fjöllum Kaliforníu, var á mörgum vígvöllum, þar á meðal opinberu ræðuhöldum, blaðaskrifum og loks sem lobbyisti eða málafylgjumaður sem með þrýstingi hefur áhrif á niðurstöður og ákvarðanir stjórnmálamanna. Mótmæli, stór og smá, eru samofin byggingu og borg, þó mörg hver falli í skugga af öðrum atburðum eða falla í gleymskuna dá án neinna áhrifa. Nýlega hafa mótmæli og tilherandi átök andstæðra fylkinga hlotið mikla athygli og undirstrykar þá gjá sem nú einkenni bandarísk samfélag í meiri mæli en áður. Sú gjá sem stöðuð einkenni stjórnmál og bandarískt samfélag virtist breikka í kjölfar frambóðs og kosningar Donald Trump til forseta í nóvember árið 2016. Málefni innflytanda sérilega í Mexikana, ungra svarta karlmanna gagnvart lögregluofbeldi, múslima og óttin við hryðjuverk voru hluti þess sem polariseraði þjóðina. Stuðningsfólk Black Lives Matter eða svört lífskipta máli hreyfingarnar sem spratt fram í forsetatíð Barack Obama lét rödd sína heyrast í Sacramento og víðar en sömulegis létu andstæðingar í sér heyra. Mótmæli þjóðernisina undir fórust íhaldsama verkalýðsflokksins Traditional Workers Party í júní 2016 mættu andstöðu 100 antifasista fyrir utan þinghúsið og brutust út slagsmál sem enduði í 7 hnífstungum sem nýnasistar í flokki þjóðernisina voru taldi bera ábyrð á. Vöxtur í samtöku þjóðernisina hefur orðið umtals og áhyggjöfni í Bandaríkjunum og er nú meira fjallaði matvik þar sem almenningur hefur ráðist með orðræðu eða beinu ofbeldi gegn minnihlutahópum. Talsmenn þjóðernishópa benda á árásir á stuðningsmenn Trump forseta meðan á forseta bara til stóð, en þeir hafa miklar áhyggju að fallvaltir stöðu hvíta kynstofnsins í Bandaríkjunum. Neikvæðar yfirlýsingar núverandi forseta gagnvart minnihlutahópum hefur að mörguleiti styrkt þjóðernissinnu samtök, en þetta er ekki fyrsta sinn sem að slík samtök gera vart við sig í Sacramento. Á Pálmasunnudegi árið 1922 gengu meðlimir Ku Klux Klan eða KKK fylltu liði inn í miðja messu og afhendu vélritað bréf til prestsins á samt $50 fjárframlagi til stuðningsví sem þeir sögðu vera gott starf. 25. apríl sama ár heldu samtökin vígsluathöfn fyrir 250-300 nýja meðlimi þar á meðal háttsetta einstaklinga en viðbræð almennings sem og hins opinbera voru snögg og hávar andstaða. Samtök uppgjafar hermana sögðu samtökin vera andstæðu þjóðhollustu, frímúrarar bönnuðu KKK-liðum inngöngu og borgar yfirvöld lögðu fram tillögu að vísa meðlimum KKK úr starfi en niðurstaða dómari efri dómstól taldi slíkt stangast af við lög. KKK samtökin í Sacramento fjallu sjálf sig þegar fjársaukamál sama ár batt enda á starfsemina og skildi meðlim eftir í vandralegri aðstöðu. Borgin þjónar því mikilvægu hlutverki átaka vettvangs og mælikvarða á stöðu málefna í samfélaginu. Sumar raddir eru óvinsælar og að mati margra óásættanlegar, en samkvæmt stjórnarskrá Bandaríkjanna er trúfrelsi og málfrelsi í heiðri höfð. Á horni 5. strætis og E strætis er eitt af dómshúsum Sacramento Robert T. Matsui dómshúsið. Efrið hæðina tróna hátt yfir nærleikjandi byggingum og markað nyrðri enda miðborgarnar, en handan hennar eru járbrautateinar og iðnaða hverfi þar til útkverfi taka við norðan við American River ána. Yfir þaki húsins sveimar hrægammar og einstaka fálki en dúfur eiga atkvarfi skúmaskotum en hljóta stundum hinn þingsta dóm framfyllt af fálkanum. Hópur ungmenna klætt í svört jakkaföt og draktir standa á litlu torki fyrir utan bygginguna. Þau virðast of ung til að starfa sér lögfræðingar og dómshús í málum afbrota unglinga er annar staðar í borginni. Ungmennin voru á leiði gerviréttarhöld, hluti af framhaldsskóla áfanga, þar sem þau leika andstað hlutverk lögfræðinga. Torgið sem þau stóðu á var samsett af ljósum og dekkri granithellum í tíklaminstri. Dekkri hellurnar voru allar með álitrunum, útskornir textar frá forsetum, dómurum og lögspekingum frá samtíma og 2000 ára aftur í tíman. Suma texta þekkja flestir, eins og einkennisorð jafnréttis í Bandaríkjunum, við teljum þann sannleik sjálfsagðan, allir menn og konur séu sköpuð sem jafningjar. Háflegar, einfaldar og flóknar áminningar þekja torkið. Frelsi er ávallt óklárað mál. Frelsi fjölmiðla er meðal sem helgar tilgang frjáls samfélags. Lögin sættar sig fremur við persónlegan missi eða tap, heldur en ógn við almannaheill og mörg fleiri visku orð sem er líklega hægt að mis eða rangtúlka. Sjálf byggingin, stærð og kraftmikið útlit hennar er áminning þess að vald dómstóla og hins opinbera er gríðalegt. Ábyrg meðferð vals er ekki einkamál dómara, bundi við dómshús, heldur áhrifavaldur og líf þegna og í þessu tilfelli íbúa Sacramento og Kaliforníu allrar. Það var fámennt á jafnbrautastöðinni vestan við dómshúsið, en fámennar á götum úti þar sem ég gekk til austurs, fram hjá risavaxtinni fangelsisbyggingu með örmjóar gluggaræmur, en allt í kring eru fyrirtæki sem selja bókstaflegt frelsi eða bail bonds. Slík þjónusta er algengi í borgum Bandaríkjanna gjarnan nálagt dómshúsum, en með greiðslu af 10-15% af þeirri upphæð sem dómari ákveður getur ákærði gengið frjáls fram að réttarhöldum. Veð fyrirtæki tekur oft veð í eignum einstaklings síum háar fjárhæðir að ræða, en fyrirkomulagið hefur þótt sanna sig að því leiti að viðskiptavinir eru líklegri til að mæta fyrir rétt heldur en þeir sem er einfallega sleppt þar til að réttarhöldum kemur. Fyrirkomulagið er einstakt á heimsvísu en fordæmi þess má finna meira en 4000 ára aftur í tíma. Ein af umdeildari öngum þessara þjónustu eru mannaveiðarar eða bounty hunters. Aðili sem eltir uppi þá sem ekki stóðu við sinn hluta samkomulags og mættu ekki í dómshús á tilkildum tíma. Stórar skrifstofubyggingar voru tómar við sólsetur á sunnudegi, aðeins fáinir heimilislausir einstaklingar og ungir menn á hjólabertum á César Chávez torginu, en krákur létu í sér heyra á horni K-strætis, þar sem barir, bíó og veitingastaðir taka við, með ögn meira mannlífi, þangað til meira en 100,000 opinberir starfsmenn streyma inn í miðborgina við upphaf vinnuvikunar.